السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها معاشر المسلمين والمسلمة yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dalam pembahasan kajian kitab Riyadhus Salihin, kita masih dalam bab At-Taubah, bab tentang taubat. Dan telah kita bahas hadis yang terakhir pada bulan yang lalu sampai dengan hadis yang ke-15. Maka kita akan beranjak kepada hadis yang berikutnya. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Artinya, dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah terima taubatnya. Hadis yang berikutnya, beliau sebutkan 3 hadis di sini. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan al-Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, beliau berkata hadis yang hasan. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketiga hadis yang telah kita bacakan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, semuanya berkaitan dengan masalah taubat. Adapun hadis Abu Musa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari, demikian pula sebaliknya. Kata beliau rahimahullahu taala, ini termasuk di antara sifat kedermawanan Allah Azza wa Jalla dan kasih sayangnya, bahwa Allah menerima taubat seorang hamba meskipun taubat itu terlambat. Ketika seorang berbuat dosa di siang hari, Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya meskipun ia baru taubat di malam harinya. Sebagaimana pula ketika ia berbuat dosa di malam hari, lalu muncul penyesalan, dia bertobat kepada Allah esok harinya, di siang harinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat tersebut. Bahkan tergambar barakallahu fikum bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya. Maka beberapa hadis yang telah kita sebutkan ini, di sini terdapat dalil tentang rasa cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kegembiraan Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar, melebihi kegembiraan seorang hamba yang dia berada di tengah padang pasir yang luas, berkendara, di kendaraannya itu ada makanan dan minumannya. Tiba-tiba kendaraannya yang di situ ada perbekalan makan dan minumnya hilang darinya. Tidak ada orang satupun bersama dia. Tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada sungai, tidak ada sumur. Dia sudah berada dalam ambang kematian. Putus asa sudah. Karena kondisinya sudah seperti itu. Sulit terbayang. Ternyata kemudian ketika dia berada di suatu pohon, berteduh di bawahnya, dalam kondisi sudah menunggu hanya kematian yang sudah berada di depan matanya. Tiba-tiba serta-merta kendaraannya masih lengkap dengan bahan makan dan perbekalannya ada di sampingnya. Maka dengan cepatnya dia mengambil tali kekangnya. Karena begitu sangat gembiranya dia sampai dia menyatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia sampai salah berucap. Karena begitu sangat gembiranya dia untuk mendapatkan kembali kendaraan dan bahan makanannya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala ternyata lebih senang, lebih gembira di atas kegembiraan orang yang tergambar seperti ini keadaannya. Maka masalahnya adalah barakallahu fikum, bukan masalah kita ini berbuat salah. Memang jauh-jauh hari Rasul telah menyebutkan, kullu bani adamin khata. Setiap anak Adam selalu salah. Tetapi di balik itu Allah membuka pintu taubat. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang selalu salah adalah orang yang juga mau selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tergambar dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, di sini terdapat dalil tentang mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala litaubah. Allah cinta kepada sikap taubat dari hambanya. Kemudian pelajaran penting yang lain yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita sebutkan, di sini ada penetapan sifat al-yad, bahwa Allah itu memiliki tangan. Allah itu punya tangan, bahkan kedua tangan. Bahkan pun disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan. Naam. Kedua tangan Allah itu kanan. Ada sebagian riwayat yang datang dalam riwayat Muslim, namun sebagian atau banyak para ulama yang menghukuminya sebagai lafaz yang syadz, yang ganjil. Kenapa dikatakan syadz? Karena menyelisihi periwayatan orang-orang yang lebih banyak atau lebih kuat dari sisi kekuatan hafalannya, sehingga mereka menganggap itu riwayat yang lemah. Tapi kata para ulama barakallahu fikum, seperti Asy-Syaikh Al-Fauzan, Asy-Syaikh Al-Utsaimin, dan juga para ulama yang lainnya, seandainya kita menganggap bahwa riwayat yang menyebutkan tangan kiri itu adalah riwayat yang mahfudhah, yang sahih, maka maknanya adalah tidak sebagaimana tangan kiri yang ada pada makhluk. Di mana kecenderungan pada makhluk barakallahu fikum, tangan kanan lebih kuat dibandingkan tangan kiri. Maka apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat tangan ini, la yushabihu al makhluqat, tidak sama dengan keadaan makhluknya. Tentang penyebutan dua tangan, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun, berkata orang Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatani. Terbelenggulah tangan-tangan mereka dan mereka dilaknat atas apa yang mereka ucapkan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Jadi ayat menetapkan tentang terbentang. Allah membentangkan kedua tangannya. Sebagaimana juga hadis yang telah kita bacakan bahwa annallaha yabsutu yadahu, Allah membentangkan tangannya. Namun yang harus kita pahami adalah berkaitan atau ketika kita membaca dan mendengarkan tentang sifat-sifat Allah, baik itu Allah memiliki tangan, Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, dan sifat-sifat yang lainnya, yang tidak boleh terbayang dalam benak kita adalah bahwa sifat Allah Azza wa Jalla tersebut menyerupai sifat makhluknya. Tidak. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada apapun yang sama, yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Allah meniadakan, Allah menafikan bahwa ada keserupaan antara sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Sehingga kita menyatakan bahwa sifat yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla adalah sifatun taliqu bijalalihi wa azamatih, sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Sebagaimana kalau kita katakan bahwa Allah itu senang, gembira dengan taubat hambanya, maka jangan bayangkan, jangan serupakan, atau apalagi jangan permisalkan, menyamakan sifat kegembiraan Allah dengan gembiranya makhluk. Bagaimana gembiranya Allah? Ya cengengesan seperti kamu. Itu kurang ajar kita. Ya, ini kalimat yang tidak sepantasnya. Bagaimana mungkin makhluk yang lemah pada puncak kelemahan akan disandarkan, dipermisalkan, disurupakan dengan Al-Khaliq yang memiliki sifat kesempurnaan, yang disucikan dari segala macam aib dan kekurangan. Tidak boleh. Sebagaimana pula tidak dibolehkan untuk kita bertanya-tanya, bagaimana sih bentuk tangan Allah? Tidak boleh, bertanya-tanya itu tidak boleh. Apalagi menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluknya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di dalam hadis ini pula, kata Syekh, terdapat penjelasan bahwa Allah menerima taubat hambanya meskipun terlambat. Akan tetapi, al-mubadarah bitaubah, bersegera untuk taubat, itulah yang wajib. Jangan kemudian berangan-angan, berandai-andai, gampanglah besok saya tinggal taubat. Atau berpikir saya masih muda, baru 25 tahun. Kan Nabi menyebutkan umur umatnya itu 60 tahun sampai 70 tahun. Berarti saya masih tersisa 35 tahun. Ya kalau sampai 60. Kalau ternyata meninggalnya subuh di malam hari berbuat maksiat, na'udzubillah. Siapa yang tahu ternyata kematian datang secara tiba-tiba kepadanya. Yang memang kematian itu sifatnya datang secara tiba-tiba. Tidak ada satupun dari makhluk Allah Azza wa Jal yang tahu tentang kematian, hatta bahkan pun para malaikat. Nah, tidak ada seorang pun yang tahu, sehingga yang dituntut di sini adalah al-mubadaratu litaubah, bersegera untuk bertobat kepada Allah. Oleh karena itu Allah ingatkan, wasari'u ila maghfiratin bir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran penting yang lain yang bisa kita petik dari tiga hadis yang telah kita bacakan, bahwa matahari ketika terbit dari barat, maka habislah masa penerimaan taubat. Ini dalam bentuk kategori umum. Naam. Ketika matahari terbit dari barat, selesai masa penerimaan taubat. Kata Syekh menyatakan, kalau ada orang berkata, apakah mungkin dan bisa matahari itu terbit dari barat? Padahal yang nampak sekian lama kita saksikan, setiap hari kita terbangun, ya matahari terbit dari timur. Maka kita katakan memang inilah yang ma'ruf. Tetapi di hari kiamat nanti yang tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat, itu menjadi bagian dari tanda besar hari kiamat, Allah akan menjadikannya seperti itu dan bukan perkara yang sulit bagi Allah Azza wa Jal. Sebagaimana karena Allah lah yang menghendaki bahwa matahari setiap harinya terbit dari arah timur. Lah sekiranya Allah menghendaki sekian perjalanan masa kehidupan dunia ini, Allah jadikan matahari terbit dari barat, nanti di hari kiamat dia terbit dari timur. Bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang aneh. Kalau berbicara tentang qudratullah, tentang maha mampu dan maha kuasanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang wajib atas kita adalah mengimani, meyakini, mempercayai apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, selama itu adalah khabar yang sahih, meskipun akal fikiran kita tidak sanggup untuk menjangkaunya, maka kita katakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Lah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika matahari itu terbit dari arah barat, maka dengan serta-merta semua orang yang menyaksikannya, dan mereka pasti menyaksikannya, itu mereka bersegera bertaubat kepada Allah. Yang tadinya kafir dengan serta-merta menyatakan iman kepada Allah. Namun itulah masa, itulah hari yang Allah Subhanahu wa taala sudah menutup pintu taubatnya. Nah. Kemudian hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, pada lafaz innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir, Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir. Pengertiannya adalah malam tasil ar-ruh al-hulqum, selama ruh itu, nyawa itu belum sampai di kerongkongan, sebelum dicabut nyawanya. Adapun kalau nyawa sudah di kerongkongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat itu. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa Ayat ke-18, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul mautu, sampai ketika kematian datang kepada seorang di antara mereka, qala inni tubtul ana, aku bertaubat sekarang. Namun kata Allah di awal ayatnya tadi, laisatit taubah, tidak ada taubat. Sehingga kata Syekh memberikan nasihat berharga kepada kita semuanya, fa'alaika ya akhil muslim, wajib bagimu wahai saudaraku muslim untuk engkau bertaubat, bersegera bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang kau lakukan, dari berbagai macam kemaksiatan yang kau terjatuh di dalamnya, dan engkau berupaya menegakkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan dan menjauhi perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala larang bagimu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang berikutnya ke-19, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Zir bin Hubaysh qala ataitu Safwan ibn Assal radiyallahu anhu as'aluhu anil mashi alal khuffain. Saya langsung terjemahkan perkatanya. Dari Zir bin Hubaysh beliau berkata, aku mendatangi Safwan bin Assal, aku bertanya kepada beliau tentang mengusap dua khuf. Bisa juga masuk dalam kategori khuf kedua kaos kaki. Aku bertanya tentang masalah mengusap dua kaos kaki. Faqala, maka Safwan bin Assal berkata, ma ja'a bika ya Zir, apa yang mendorongmu untuk datang ke sini wahai Zir bin Hubaysh? Faqultu, aku berkata, kata Zir bin Hubaysh, ibtigha'ul ilmi, mengharap ilmu, aku mencari ilmu. Faqala, maka Safwan bin Assal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, ridaan bima yatlubu, karena senang dengan ilmu yang mereka tuntut. Fakultu, lalu aku berkata, kata Zir, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'iti wal-baul, ada keraguan di dalam dadaku, dalam hatiku tentang mengusap kedua khuf, atau bisa maknanya kaos kaki, setelah buang air besar dan buang air kecil. Bolehkah yang demikian, mengusap kedua kaos kaki? Wa kunta mra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara engkau salah seorang sahabat nabi. Faji'tu as'aluka, maka aku datang untuk bertanya kepadamu, hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'a, apakah engkau mendengar Rasulullah menyebutkan tentang masalah ini? Qala na'am, kata Safwan bin Assal radhiyallahu an, iya. Ya'muruna idza kunna safaran aw musafirina, Rasulullah memerintahkan kami kalau safar, bepergian, alla nanzi'a khifafana, untuk tidak melepaskan khuf-khuf kami, thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin, selama 3 hari 3 malam kecuali tertimpa janabah, tertimpa junub, mandi besar. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, tetapi boleh untuk tidak dilepas karena sebab buang air besar, buang air kecil, ataupun tidur. Fakultu, aku kemudian berkata, kata Zir, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an, apakah engkau mendengar Rasulullah menyebutkan tentang hawa, Hawa nanti akan kita sebutkan apa pengertiannya. Qala na'am. Atau bisa dikatakan hawa ini al-mahabbah, rasa cinta. Apakah aku mendengar Rasulullah menyebutkan tentang masalah cinta? Kata beliau, iya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami bersama Rasulullah pada sebuah safar. Fabaina nahnu indahu, ketika kami sedang berada di sekitar Nabi, idnadahu a'rabiyun bi sautin lahu jau'na'am jahwari. Ternyata ada seorang badui, orang pedalaman, yang memanggil Nabi dengan suara lantang. Ya Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi. Maka Nabi menjawab panggilannya seperti kerasnya suara dia. Haum, eh kemari. Rasulullah juga berteriak. Fakultu lahu, aku pun berkata kepadanya, kata Sofwan kepada orang badui yang berteriak tadi, waihak, celaka kamu, ughdud min sautika, rendahkan suaramu, pelankan suaramu, fa innaka indan nabi sallallahu alaihi wasallam, karena engkau sedang berada di sisi Nabi, waqad nuhita an hada, dan sungguh engkau telah dilarang untuk meninggikan suara. Faqala, maka ia pun berkata, wallahi la aqdud, demi Allah aku tidak akan pelankan suaraku. Ini orang badui. Qala al-a'rabi, berkata si a'rabi atau orang pedalaman tersebut, al-mar'u yuhibbul qauma, ketika beliau atau dia bertanya kepada Rasulullah, seseorang mencintai suatu kaum, walamma yalhaq bihim, sementara amalan mereka ini belum mencapai amalan mereka. Tidak sebanding, tapi dia cinta kepada mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan Allah kumpulkan bersama orang yang ia cintai pada hari kiamat. Fama zala yuhadithuna, dan terus Rasulullah menyampaikan hadis kepada kami, kata Sofwan bin Asal, hatta dzakara baban minal maghrib, sampai beliau menyebutkan suatu pintu di barat, masiratu irdihi au yasirur rakib, jarak lebarnya itu ditempuh oleh orang yang berkendara, fi irdihi arba'in au sab'ina aman, luas atau lebar pintu di sebelah barat ini sekitar 40 atau 70 tahun perjalanan. Qala Sufyan ahadu arruah, berkata Sufyan, salah satu perawi hadis ini, qibala syam, arah barat yang dimaksud itu searah dengan Syam, lurus. Khalaqahu Allah Ta'ala yawma khalaqa samawati wal arda maftuhan. Allah menciptakan pintu itu di bagian barat yang sejak searah dengan arah kota Syam. Di saat Allah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan terbuka. Maftuhan litaubah, terbuka untuk menerima taubat. La yughlaqu, dan pintu itu tidak ditutup, hatta tatlu asy-syamsu minhu, sampai matahari terbit dari pintu itu. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, wa qala haditsun hasanun sahih, ini hadis yang hasan sahih. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati Allahu azza wa jalla, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang berkaitan seputar taubat, yang menjelaskan kapan taubat itu terputus. Namun hadis ini mencakup sekian banyak pelajaran penting Di antaranya adalah bahwa Zir bin Hubais rahimahullahu ta'ala datang kepada Safwan ibn Assal dalam rangka untuk mencari ilmu, minta bimbingan ilmu. Lalu kemudian ketika ditanya, "Maja abika ya Zir, apa tujuanmu kok datang ke sini jauh-jauh?" Kata beliau, "Ibtigha'ul ilm," karena mengharapkan ilmu. Maka beliau kemudian menyatakan, "Innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi radiya bima yatlub." Malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena senang dengan ilmu yang mereka tuntut. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Keberadaan para malaikat berada di tengah-tengah para penuntut ilmu itu bukan sekedar mereka datang meletakkan sayap-sayapnya, karena memang para malaikat itu Allah ciptakan dengan bersayap. Ada yang sayapnya 2-2, 3-3, 4-4. Sampai bahkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Masing-masing sayapnya memenuhi ufuk timur dan barat. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Rasulullah melihat Jibril dalam wujud aslinya sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Lah, keberadaan para malaikat ini di tengah-tengah para penuntut ilmu itu termasuk di antara amaliyah yang mereka lakukan adalah memintakan ampun untuk para penuntut ilmu dan mintakan rahmat bagi mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana memang Allah azza wa jalla punya para malaikat yang memang tugasnya dikhususkan sebagai malaikatu as-sayyahin, yang mereka berkeliling ke penjuru dunia untuk mencari majalisul zikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis pengajian. Sehingga ketika mereka mendapati majlis ilmu, mereka menyatakan, "Halummu ila hajatikum," kemari kalian kepada kebutuhan kalian. Lalu mereka berada di tengah-tengah penuntut ilmu dan mendoakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi adalah di antara sekian banyak fadilah, sekian banyak keutamaan menuntut ilmu yang mestinya akan semakin memberikan dorongan, motivasi kepada diri kita untuk bersemangat terus dalam menuntut ilmu agama sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan ketika disebutkan masalah ilmu di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka yang dimaksud dengannya adalah ilmu syar'i. Ilmu yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan mengejar dan mencarinya. Ilmu yang dijanjikan ketinggian derajat dengannya. Ilmu yang disiapkan berbagai macam fadilah dan keutamaan-keutamaan. Ini semua mencakup ilmu agama. Ilmu agama. Kalau ilmu-ilmu dunia, kita tidak katakan bahwa padanya tidak ada kebaikan. Ada kebaikan. Namun ilmu-ilmu dunia ini sebatas kepada tujuan yang ingin dicapai dan wasilahnya. Kalau ilmu ini dipergunakan ilmu dunia untuk kebaikan, maka dia baik. Tapi jika digunakan untuk kemaksiatan, maka juga dia maksiat. Tapi sekiranya ilmu dunia digunakan memang untuk mengejar dunia, mencari harta, memang itulah tempatnya. Tapi sebaliknya, kalau ilmu agama digunakan sebagai sarana untuk mencari dunia, ini yang tidak dibolehkan. Bahkan termasuk di antara bentuk gambaran syirik asgar yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang seorang yang dia memiliki ilmu agama yang dengannya dia mengharapkan dunianya. Maka kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini termasuk seorang yang dia mencari naam dunia dengan perkara akhirat. Tentunya sangat rendah. Akan tetapi dari sisi fadilah dan keutamaan, maka ilmu yang Allah sanjung, ilmu yang Allah tuntut kita mengejar dan mencarinya adalah ilmu agama. Sebagai bukti bahwa yang dimaksud adalah ilmu agama bukan ilmu dunia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berhijrah ke Madinah, beliau mendapati para sahabat sibuk dalam proses perkebunan kurma itu di kawin silang. Semakna juga dengan mungkin salak, ya. Itu harus ada kawin silang. Kalau tidak, kurang maksimal atau mungkin bisa jadi tidak berbuah. Lalu Rasulullah memberi saran kepada mereka, bagaimana sibuknya mereka, pekerjaan yang luar biasa. Lah, dibiarkan saja begitu. Para sahabat yang memang mereka hormat kepada Nabi, ya, sangat menghormati Rasulullah, ya, menunaikan nasihat Nabi. Ternyata subhanallah, berjalan waktu, ditunggu hari, berjalan pekan, kok tidak sesuai dengan yang selama ini mereka panen raya. Akhirnya datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang mereka dapati dari hasil perkebunannya tidak sebagaimana biasanya. Maka Nabi menyatakan, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Lah, seandainya ilmu yang dimaksud ilmu perkebunan, pertanian, perikanan, perindustrian, dan yang lainnya, tentu Rasulullah mestinya nomor satu. Tapi beliau ternyata saran. Sebagai manusia biasa, ternyata tidak berbuah hasil sebagaimana kebiasaan mereka selama itu. Lah, demikian juga yang semakin menguatkan ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan bagi hamba itu kebaikan, Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agama, tentang ilmu agama. Ini juga di antara hadis yang sekali lagi mestinya menjadi cambuk bagi kita untuk semakin bersemangat terus belajar ilmu agama. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus. Terus. Karena kata para ulama seperti Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Imam Ibnu Hajar, penulis kitab Fathul Bari, penulis kitab Bulughul Maram, beliau salah satu imam besar mazhab Syafi'i, bahwa seandainya Allah Azza wa Jalla atau Nabi tidak menyebutkan tentang suatu dorongan motivasi untuk menuntut ilmu selain daripada hadis ini sudah sangat cukup menjadi cambuk. Kenapa? Karena pemahaman terbaliknya atau diistilahkan dengan mafhum al-mukhalafahnya, bahwa seorang yang tidak Allah fahamkan dia tentang urusan agama, Allah tidak menginginkan kebaikan bagi dia. Lah, terus kalau Allah tidak inginkan kebaikan bagi kita, apa arti hidup kita ini? Orang yang sama sekali tidak tahu ngerti agama, urusan sholat, apa pembatal-pembatal sholat, tidak tahu. Pembatal-pembatal wudu itu apa? Bisa jadi barakallahu fikum, karena dia tidak ngerti bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Ketika tidur terlentang, ya, dia merasa tadi saya sudah wudu, tidur, ngorok, masya Allah, begitu bangun langsung sholat. Gak ngerti. Ternyata dia sholat dalam kondisi tidak punya taharah, dalam keadaan dia berhadas. Naam. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum hatta yatawadda. Idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Dia sudah berhadas, ya, sudah batal wudunya dengan tidurnya. Dan yang lainnya ini hanya gambaran saja. Hanya gambaran. Lah, bagaimana misalnya barakallahu fikum, seorang yang tidak mengerti urusan agama ketika dia sakit, dalam bayangan dia bahwa orang sakit, ya, semua orang muslim kalau mau sholat harus wudu. Tapi saya sakit, gak bisa wudu, gak boleh kena air. Akhirnya banyak orang yang sampai tidak melaksanakan sholat. Sampai tidak jarang pun orang meninggal dalam kondisi sudah meninggalkan sholat karena sakitnya. Yang tadinya mestinya sakit itu menghapuskan dosa-dosa, tapi justru dia melakukan dosa yang lebih besar berupa meninggalkan sholat, meninggal dalam kondisi meninggalkan sholat. Padahal kalau tahu, ya, bahwa orang sakit ada keringanan di sana, tayamum, ya, boleh tayamum, tinggal menepukkan tangan ke tembok atau apapun yang di situ mengandung debu, itu cukup bagi dia. Dia boleh sholat dengan kondisi berbaring. Ya, berbaringnya pun dilihat kondisi paling enak, mau terlentang, miring kanan, miring kiri, ya, semua dengan serba mudah. Memang Islam agama yang sangat mudah. Itu kalau mengerti agama. Tapi kalau tidak punya pengetahuan tentang agama, membahayakan keselamatan dirinya dalam kehidupan dunia, lebih-lebih lagi akhiratnya. Na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, saya mendorong diri saya pribadi dan seluruh hadirin saudaraku yang saya cintai, untuk kita semua bersemangat dalam upaya untuk menghilangkan kebodohan dari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan kita berbagi rasa dengan saudara-saudara muslim. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla, bahkan perkara ilmu, kata para ulama, ini termasuk jenis dan bagian dari jihad fi sabilillah. Bahkan tidak jarang para ulama menyatakan bahwa menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, afdalu minal jihad fi sabilillah, lebih afdal dibandingkan jihad fi sabilillah. Kenapa? Kalau jihad, barangkali semua orang sanggup melakukannya, tinggal badan kuat, punya senjata, pergi perang. Tapi orang-orang yang mereka tampil di kancah perjuangan ilmu ini, apalagi membantah orang-orang yang menyimpang, yang ingin memutarbalikkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, untuk bisa mengurai apa yang sudah kusut, ya, yang dijadikan kusut dan rancu oleh mereka-mereka yang memiliki kebencian kepada Islam, untuk kemudian mengurainya kembali, ditata dengan rapi, dengan baik, dijelaskan ini yang hak, diterangkan ini batil, ini tidak sesuai dengan agama. Meskipun mereka menghiasinya dengan tampilan-tampilan yang indah, tapi itu adalah zukhrufal qawli ghurura, ucapan indah tetapi menipu. Lah, ini tidak setiap orang yang bisa tampil untuk melakukannya. Falihada qala al-ulama, na'am, bahwa talabul ilmi afdalu minal jihad fi sabilillah. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menyatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada apapun yang mengimbanginya, liman sahhat niyyatuhu, bagi orang yang niatnya lurus. Apa itu niat yang lurus, wahai imam? Qala, kata beliau, yuridu raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Dia ingin mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Hadirin ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menerangkan, jangan kemudian ada orang berkata tentang keberadaan para malaikat yang mereka berada di tengah-tengah para penuntut ilmu, saya kok enggak rasa ya. Memang malaikat ini termasuk alam gaib. Ya, termasuk alam gaib. Masuk dalam kategorinya kehidupan syaitan, jin, ini mereka termasuk dari alam gaib. Innahu huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahu. Syaitan itu, iblis dan bala tentaranya berada pada posisi yang mereka melihat kalian, tapi kalian tidak melihat mereka. Bahkan Nabi menjelaskan bahwa inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir pada Bani Adam, pada aliran darahnya. Bukankah kita mendapati ada orang yang kesurupan. Syaitan berada dalam dirinya, jin ada pada dia. Bahkan dia bisa berbicara dengan bahasa yang bukan bahasa asli dia. Bahkan terkadang suaranya bukan suara dia. Dia kemasukan jin dari India. Kok tiba-tiba bahasanya bahasa India? Padahal dia orang Madura. Nah, bisa. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Maka seperti itu pula lah keberadaan para malaikat. Tidak kemudian orang menyatakan, saya enggak rasa. Maka sikap kita adalah, selama itu datang penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam berupa hadis-hadis yang sahih, sekali lagi, meskipun akal fikiran kita tidak sanggup menjangkaunya dan melingkupinya, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Mu'minu bihi, kami beriman kepadanya, kami dengar, kami taati. Tidak kemudian mengedepankan akal ini dan itu, tidak. Nah, ini sikap kita. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jalla. Baik. Masih tersisa penjelasan hadis ini, insyaallah kita lanjut setelah salat Isya biiznillahi taala. Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allahu azza wa jal, kita melanjutkan beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik dari hadis ke-19, di mana Zir bin Hubaysh menyebutkan kepada sahabat Safwan ibn Assal bahwa ada keraguan dalam hati beliau tentang mengusap dua khuf. Apakah boleh jika telah melakukan buang air besar atau kencing? Maka sahabat Safwan ibn Assal menjelaskan kepada beliau bahwa itu dibolehkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka kalau mereka safar bepergian jauh untuk tidak melepaskan khuf mereka, atau bisa juga maknanya jaurab, kaos kaki, kecuali karena junub. Kalau seseorang tertimpa junub, maka diharuskan dia membuka kedua kaos kakinya. Apalagi memang dengan junub seorang mandi janabah, mandi besar. Tapi kalau sekedar hanya karena buang air besar, buang air kecil, ataupun tidur, kemudian dia ingin berwudu, maka dia boleh tidak melepaskan kaos kakinya. Dan ini telah sabit dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Al-Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau pernah bersama Nabi dalam sebuah safar. Lalu Nabi berwudu, lantas Al-Mughirah bin Syu'bah merundu untuk melepaskan khuf Nabi. Maka Nabi menyatakan, da'huma, biarkan kedua khuf itu. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku mengusap atau memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Fa masaha alaihima, lalu beliau mengusap kedua khufnya. Maka di sini terdapat dalil yang jelas bahwa seorang yang punya kaos kaki boleh bagi dia, bahkan kata para ulama yang lebih afdal adalah mengusapnya. Naam. Kemudian juga ada pelajaran penting bahwa sepantasnya kalau seseorang mendapatkan suatu kerumitan, ada masalah yang kurang difahami, maka dia hendaknya bertanya dan mencari ahlul ilm, orang yang punya ilmu, sehingga apa yang ragu dalam benak fikirannya, ada sesuatu yang kurang jelas yang tidak dia fahami, maka dia tanya dari hukum-hukum syariah. Sebagaimana Zir bin Hubaysh ketika ada keraguan tentang apakah boleh mengusap kedua khuf setelah melakukan buang air besar atau kecil, maka ternyata tercapailah solusi dan jalan keluarnya bahwa ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini juga menyebutkan tentang masalah mengusap khuf itu sesuatu yang datang dalam syariat. Bahkan hadis seputar ini mencapai derajat mutawatir, yang dijadikan sebagai satu prinsip oleh ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan ahlu sunnah wal jamaah, para ulama, mereka memasukkan masalah mengusap kedua khuf atau kaos kaki juga bisa masuk. Biasanya kalau dulu terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Yang penting syaratnya dua khuf atau dua kaos kaki itu menutupi mata kaki. Menutupi mata kaki. Lah mereka memasukkan masalah ini dalam babul akidah, dalam permasalahan akidah. Padahal sesungguhnya dia pembahasan masalah fikih. Tapi kenapa mereka memasukkannya dalam pembahasan masalah akidah? Karena ada orang-orang yang menentang dan mengingkari tentang kebolehan mengusap kedua khuf. Dan yang dimaksudkan oleh para ulama adalah orang-orang Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mengingkari tentang adanya masalah mengusap kedua khuf. Lah subhanallah. Subhanallah. Justru yang meriwayatkan hadis seputar mengusap khuf adalah Amirul Mukminin sahabat Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Sebagai imam yang mereka bangga-banggakan, bahkan imam yang mereka anggap maksum, atau bahkan yang mereka meninggikan derajatnya sampai derajat ketuhanan, tapi ternyata mereka mengingkari permasalahan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi dengan persyaratan bolehnya mengusap kedua khuf itu ada beberapa persyaratan. Satu, dia memasukkan kedua khuf atau kaos kaki sudah dalam kondisi ia suci. Dalam kondisi dia suci sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi. Kemudian syarat yang kedua, dia mengusap khuf itu dari hadas asghar. Dari hadas asghar. Tapi kalau hadas akbar, junub, tertimpa junub, mimpi basah, atau berhubungan dengan keluarga, ini mengharuskan mandi dan harus dilepaskan kaos kaki atau khuf. Kemudian syarat yang ketiga, ini ada batas waktunya. Kalau musafir boleh tidak dilepaskan kaos kaki itu selama 3 hari 3 malam. Setiap wudu cukup diusap. Diusap bagian atasnya, bukan bawahnya. Bagian atasnya. Kalau mukim berlaku sehari semalam. Ketika sudah selesai waktunya, orang berwudu dengan mengeluarkannya kembali, dimasukkan kembali, maka berlaku lagi interval waktu atau jarak waktu tersebut. Kemudian barakallahu fikum, tidak boleh mengusap khuf ketika taharah yang ada pada dia adalah dari bentuk tayammum. Misal, seseorang safar tidak mendapatkan air, kemudian ia tayammum, lantas ia menggunakan kaos kaki. Maka ketika dia telah mendapatkan air wudu, kemudian ia ingin berwudu, maka tidak boleh dia mengusapnya. Harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kandungan hadis yang berkaitan dengan badui tadi. Ketika dia bertanya tentang masalah al-hawa, atau ketika Zir bertanya tentang al-hawa, yang dimaksud al-hawa adalah al-mahabbah, rasa cinta. Rasa cinta. Kemudian Safwan bin Assal menceritakan tentang kisah si A'rabi Badui yang berteriak dengan suara keras, "Ya Muhammad." Maka Safwan bin Assal kemudian mencelanya, "Celaka kamu. Engkau memanggil Rasulullah dengan suara tinggi. Padahal Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi." Tetapi orang A'rabi, orang Badui pedalaman yang memang kebanyakannya tidak ngerti adab, tidak tahu ilmu, maka dia memanggil Rasulullah dengan panggilan yang lantang. La subhanallah, yang memang Rasulullah itu memperlakukan orang sesuai dengan keadaannya, dengan kadar keilmuannya, ya. Rasulullah menjawabnya dengan suara yang juga sama. Ha'um, ayo kemari. Nah, inilah sikap hikmah Rasulullah. Kemudian juga barakallahu fikum, Nabi ketika menjawabnya, tatkala ia bertanya, suatu kaum ia cinta kepada kaum tertentu. Ini kaum ini orang-orang saleh, ibadahnya masya Allah luar biasa. Tapi dia cinta kepada orang-orang tersebut, tapi dia dari sisi ibadah, dari sisi keilmuan belum sejajar setara dengan mereka. Kira-kira apa keutamaannya? Maka Rasulullah menyatakan, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu Allah akan kumpulkan di surga dalam derajat bersama orang-orang yang ia cintai. Subhanallah. Oleh karena itu, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mendengarkan Rasulullah bersabda kepada si Badui tadi, maka beliau menyatakan, fa'ana uhibbu Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Aku cinta Rasulullah, cinta Abu Bakar, cinta Umar, dan aku berharap bersama dengan mereka. Disinilah pentingnya rasa cinta. La taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan kebencian dalam hati kami kepada orang-orang yang beriman, apalagi orang-orang yang sudah mendahului kita dalam iman dari kalangan para sahabat. Kita katakan, di mana kira-kira kedudukan orang-orang Syiah atas hadis ini, yang mereka benci Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, mengkafirkan para sahabat, menganggap Aisyah sebagai wanita pelacur. Na'udzubillah. Sementara Nabi menyatakan, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Sementara Nabi sudah mengabarkan kabar gembira al-mubasyarina bil jannah, mereka mendapatkan surga, Allah dijamin masuk surga. Sehingga disinilah perlunya kita memupuk kecintaan kepada Rasulullah, kepada khulafa ar-rasyidin, kepada semua para sahabat Nabi dan orang-orang saleh, para ulama kita, cinta kepada kaum mukminin. Kita berharap Allah Azza wa Jalla akan menggabungkan kita bersama mereka di surga, meskipun nilai kadar ibadah kita tentu tidak bisa disandingkan, disejajarkan dengan mereka. Namun karena kita beriman kepada sabda Rasulullah bahwa seseorang akan Allah kumpulkan bersama orang yang ia cintai, maka kita berharap Allah berikan keutamaan tersebut kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan Allah menjadikannya sebagai amal saleh bagi kita semuanya. Amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.